Pēc biedrību Dēlna un Providus rosinājuma rīkotās diskusijas mērķis bija izvērtēt valsts kancelejas un iešlietu ministrijas vadīto darba grupu izstrādātos priekšlikumus knabi pilnveidei. Taču iešlietu ministrijas doma, knabi iekļaut tās padotībā, palika bez tālākām diskusijām, ekspertiem citam pēc cita atzīstot, ka tādējādi tikai pastiprinātos politiskās ietekmes riski. Valsts kancelēja piedāvā likuma grozījumus, kas vairs neļaus neviennozīmīgi interpretēt premjera kā knabi darba pārauga lomu. Grozījumi pārtrauks neskaidrības par knabi priekšnieku atbildību, kā arī ļaušot pielikt punktu darbinieku strīdu kolīzijām, stāsta valsts kancelējas direktore Elita Dreimane.
Knabi darbība tiek stiprināta, knabi priekšnieku kompetence tiek palielināta, vienlaicīgi viņiem vajadzēs tomēr ļoti rūpīgi atskaitīties arī valdībai un parlamentam, bet tomēr klāt būs vienmēr šis ārējais uzraugs. Šī neatkarīgā profesionālā komisija, kur sastāvā ietilpst valsts kancelē, drošības policijas, satversmes aizsardzības birojas, augstākās tiesas vadītājs un ģenerālprokurors, kas visos izšķirīgos jautājumos sniegs konkrētu atzinumu par to vai citu knābu darbības sfēru. Līdz ar to vienmēr būs politiķu lēmumam vai politiķu iecerē, klāt būs šis neatkarīgais profesionālais vērtējums.
Pētnieks Gabriels Kuris no Princetonas Universitātes ASV akcentē, ka priekšnosacījums veiksmīgai knabu darbībai būtu fokuss tieši pretkorupcijas darbam, kvalitatīva knabu darbu uzraudzība un vadītāja izvēles process, kā arī labas pārvaldības ievērošana. Tieši vadības jautājums un pārvaldība ir tās lietas, kas knabu būtu jāskārto vispirms. Tā uzskata darbu grupās iesaistīto nevalstisko organizāciju pārstāve Inese Voika.
Grozi kā gribi, ja tev ir strīdi iekšienē, tā ir vadītāja atbildība. Un tagad šo, kā tā ir vadītāja atbildība, ir te, saka ne tikai eksperti vai politiķi, kuriem varētu pārmest ieinteresētību, bet arī tiesa, kas ir galīgā instancē pieņēmusi vienu lēmumu par atlaišanu, ko ir veicis Jaroslavs Stračenoks, un arī citi spriedumi nav bijuši labvēlīgi, bet tie vēl ir procesā, un tie maksā valstī konkrētus tūkstošus. Un tas ir tas jautājums, kas ir tūlīt un uz vietas jārisina.
Voika ir pārliecināta, ka knabu priekšniekam Jaroslavam Streļčenokam būtu jāatkāpjas.
Mums, kas seko šīm lietām, ir ļoti garšs saraksts ar konkrētām lietām, kas mūsuprāt nav pieļaujamas pretkorupcijas iestādes vadītājiem, kuram ir jārāda piemērs ar godaprātu un atkāpšanās šādā situācijā būtu šī godaprāta izpratne. Taču mums acīm redzami šajā jautājumā viedokļi atšķirās par to, kas ir laba pārvaldība.
Šī situācija vainīgs nav birojs un nav vainīgi tie juristi, kas tiesvedībās pārstāv biroju. Šī situācija problēma ir likumdošana, pretrunīgas normas, kāda statusa birojs ir.
Atkāpties negrasāties?
Šī situācija pamatā nekāda atkāp. Ties no amata man nav.
Streļčenoks biroja problēmās vaino nepaklausīgus un likuma pārkāpējus darbiniekus, bet līdšanējās tiesas knabesot zaudējis likumu nepilnību un kādas nekodprātīgas tiesneses dēļ.
Principā visas tiesas nonāk Rīgas centrāla rajona tiesa un tikai un vienīgi pie vienas tiesneses. Ja? Septiņas lietas pie vienas tiesneses, neskatot uz to, ka mums valstī ir tiesa ir lietas nejaušas sadalīšanas princips.
Jūs apstrīdat šīs tiesneses godaprātu, tiesāšanas spējas?
Es varu pateikt, ka jā, mēs reaģējam uz to un šo informāciju devām izvērtēšanai tiesu uzraudzības departamentam.
Taču Streļčenoks, tāpat kā eksperti, valsts kancelējas piedāvātos likumgrozījumus slavē. Viņš uzskata, ka pēc to pieņemšanas visus strīdus ar atlaistījumu uzvarēs. Valdībā likuma izmaiņas plānots iesniegt tuvāko nedēļu laikā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.